Citim în această după-amiază, din Exod, capitolul 12, de la versetul 43 până la versetul 51, și din Exod, capitolul 13, de la versetul 3 până la versetul 10. Exod 12, de la versetul 43. Domnul a zis lui Moise și lui Aron: iată porunca privitoare la Paște. Niciun străin să nu mănânce din ele. Să tai împrejur pe orice rob cumpărat cu bani și apoi să mănânce din ele. Veneticul și simbriașul să nu mănânce. Să nu le mănânce decât într-o singură casă. Să nu luați deloc carne afară din casă. Și să nu zdrobiți niciun os. Toată adunarea lui Israel să facă paștele. Dacă un străin care va locui la tine va vrea să facă paștele Domnului, orice parte bărbătească din casa lui va trebui tăiată împrejur, apoi se va apropia să le facă. Și va fi ca și păștinașul. Dar niciun netăiat împrejur să nu mănânce din ele. Aceeași lege va fi pentru băștinaș ca și pentru străinul care va locui în mijlocul vostru. Toți copiii lui Israel au făcut cum poruncise Domnului Moise și lui Aron. Așa au făcut. Iar în ziua aceea, Domnul a scos din țara Egiptului pe copiii lui Israel după oștile lor. De la capitolul 13, versetul 3. Moise a zis poporului: aduceți-vă aminte de ziua aceasta când ați ieșit din Egipt, din casa robiei, căci cu mână puternică v-a scos Domnul de acolo. Să nu mâncați pâine dospită. Astăzi ieșiți în luna spicelor. Când te va duce Domnul în țara cananiților, hetiților, amoriților, heviților și iebusiților, pe care a jurat părinților tăi că ți-o va da, țară unde curge lapte și miere, să ții următoarea slujbă în luna aceasta. Timp de 7 zile să mănânci azim, și în ziua a șaptea să fie o sărbătoare în cinstea Domnului. În timpul celor 7 zile să mâncați azim, să nu se vadă la tine nimic dospit, nici aluat, pe toată întinderea țării tale. Să spui atunci fiului tău: aceasta este spre pomenirea celor ce a făcut Domnul pentru mine când am ieșit din Egipt. Să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentru ca legea Domnului să fie întotdeauna în gura ta. Căci cu mână puternică te-a scos Domnul din Egipt. Să ții porunca aceasta la vremea hotărâtă, din an în an. Amin. Paștele, așadar, cum am văzut și de dimineață, este o sărbătoare a reamintirii. Paștele era un festival al libertății, o amintire anuală a felului în care Dumnezeu a scos pe poporul său din Egipt, din casa robiei. Și a sărbători Paștele însemna să-ți amintești de marea lucrare de mântuire săvârșită de Dumnezeu. Israeliții trebuiau să mănânce ierburi amare ca să-și amintească de amărăciunea robiei. Jerfeau un miel ca să-și reamintească faptul că Dumnezeu a oferit o jertfă desăvârșită ca înlocuitor pentru păcatele lor. Iar apoi trebuiau să ia sângele mielului și să stropească pragurile ușii casei lor. Când Dumnezeu vedea sângele, se oprea din judecata lui și moartea trecea peste acea casă. Israeliții, așadar, am spus și de dimineață, au fost mântuiți prin sângele mielului. Semnul distinctiv care îi separa pe cei mântuiți de cei nemântuiți. Pe cei răscumpărați de cei condamnați. Iar pentru următoarele 7 zile, așa cum am citit, trebuiau să mănânce azim, care reprezentau sfințenia și deci simbolizau ruperea totală de viața veche păcătoasă din Egipt. Paștele, așadar, demonstra ceea ce a făcut Dumnezeu în istorie pentru a-și elibera poporul din robie, din moarte și din păcat. În același timp, această sărbătoare arată spre venirea lui Iisus Hristos. Arăta, vorbind de Paște, arăta spre venirea Domnului Iisus Hristos. Și în detaliile sărbătorii se vede tiparul mântuirii pe care Dumnezeu o va îndeplini prin viața, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Și pentru a folosi un termen tehnic, spunem că Paștele a fost un tip. Paștele a fost un tip. Tipul este un tipar, ca și vechile litere din plumb folosite la tipar, care lăsau o urmă imprimată pe hârtie. În Biblie, tipul este fie o persoană, fie o practică, fie un eveniment din Vechiul Testament care stabilește, descrie tiparul de mântuire în Hristos. Și marele Charles Spurgeon spunea în felul următor: este convingerea noastră fermă, citesc, cărțile istorice ale Scripturii au scopul de a ne învăța prin tipuri și imagini adevăruri spirituale. Privim la cartea Exodul ca fiind o carte a tipului eliberării dată de Dumnezeu aleșilor săi, nu doar ca istoria a ceea ce s-a întâmplat în eliberarea lor din Egipt, prin omorârea întâilor născuți, călăuzirea prin Marea Roșie și apoi prin pustie, ci și ca o imagine a credincioșiei sale față de poporul său, pe care prin sângele lui Hristos i-a separat de egipteni și prin mâna sa puternică i-a scos din casa robiei. Paștele așadar este un tip care ne arată modelul sau tiparul mântuirii în care sângele jertfei desăvârșite a slujit ca înlocuitor pentru păcatele noastre. Și la fel cum israeliții au fost scăpați de moarte privind la sângele de pe pragul casei lor, și noi suntem mântuiți privind la sângele vărsat pe cruce de către Iisus Hristos. Și apoi, la fel ca și israeliții, suntem chemați să măturăm afară aluatul cel vechi, al păcatului și al vieții vechi, și să plăcem, printr-o viață sfântă, lui Dumnezeu. Iar Apostolul Pavel vorbește în Noul Testament despre aceste tipuri, sau modele, sau tipare. Atunci când la 1 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 7, spune în felul următor: căci Hristos, și suntem în Noul Testament, și acum dintr-o dată glisează în Vechiul Testament, Paștele nostru, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Să prăznuim, dar, praznicul, nu cu un aluat vechi, ci din nou alunecă la sărbătoarea zilelor din Vechiul Testament, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Așadar, însuși Apostolul Pavel a folosit acest model, acest tip, care vorbește despre mântuire din Vechiul Testament. Însă, dincolo de toate acestea, încă mai avem multe de învățat, fiindcă Paștele are profunde înțelesuri spirituale. La sfârșitul capitolului 12 din cartea Exod, Dumnezeu dă și mai multe instrucțiuni cu privire la ținerea Paștelor. Și Moise repetă unele dintre aceste instrucțiuni date de Dumnezeu. Și în timp ce aceste lucruri ne oferă informații despre importanța Paștelui, sigur că repetiția aceasta, sunt 51 de versete în capitolul 12, repetiția aceasta pare pentru foarte mulți oameni lungă și foarte, foarte plicticoasă. De aceea, mulți cercetători consideră că sfârșitul acesta de capitol 12 este un fel de apendice, este o paranteză. Mulți cred că aceste versete de la 43 la 49 au fost, de fapt, adăugate de un autor, de un compilator mult mai târziu. Însă eu cred că aceste informații sunt extrem de importante și Dumnezeu voia ca această sărbătoare să fie ținută corect până în ultimele detalii, până în cele mai mici detalii, fiindcă voia să ofere poporului său o imagine completă a mântuirii. Paștele, așadar, după cum am citit, era o masă a părtășiei, era o masă care trebuia mâncată și, de asemenea, era o masă care trebuia explicată. Haideți să le luăm pe rând. O masă a părtășiei, o masă care trebuia mâncată și o masă care trebuia explicată. Paștele, așadar, era o masă a părtășiei cu poporul Domnului. Dumnezeu i-a spus lui Moise la Exod, capitolul 12, versetul 47, în felul următor: toată adunarea lui Israel să facă Paștele. Dumnezeu încă de la început a spus acest lucru: vorbiți întregii adunări, Exod 12:3, a lui Israel, și spuneți-i: în ziua a 10-a a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Și în 12:6, și toată adunarea lui Israel să-l înjunghie seara. Probabil că asta era și pentru siguranța publică, pentru că nimicitorul venea, și primul născut era în siguranță numai dacă acea casă era acoperită de sângele mielului. De aceea Dumnezeu a poruncit în versetul 22: nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineața. Este periculos să ieși afară când nimicitorul umblă prin țară. Ca să fie siguranță, toți israeliții trebuiau să sărbătorească întâiul lor Paște. Însă chiar și după ce moartea, după ce nimicitorul trecea, tot mai trebuiau să sărbătorească sărbătoarea zilelor. Dumnezeu le-a poruncit în versetul 16 să țină o adunare de sărbătoare. Ceea ce însemna că întreaga comunitate se aduna la închinare. Și vedem lucrul acesta în Levitic 23, în Numeri, capitolul 28 și capitolul 29. Iar dacă cineva îndrăznea să refuze să participe la această adunare sfântă, trebuia scos afară și îndepărtat din poporul lui Dumnezeu. De asemenea, Dumnezeu a spus poporului său că în timpul sărbătorii de Paște, ei trebuie să rămână treji și să vegheze. Noaptea aceea trebuie prăznuită în cinstea Domnului. Pentru că atunci i-a scos din țara Egiptului. Noaptea aceea trebuie prăznuită în cinstea Domnului de toți copiii lui Israel și de urmașii lor, citim în versetul 42. Așadar, Paștele era o masă care trebuia împărtășită. O celebrare pentru întreaga familie a lui Dumnezeu. Motivul pentru care era necesar ca tot poporul să sărbătorească Paștele erau că tot poporul a fost eliberat din robia egipteană. Nu doar unii. Tot poporul a fost eliberat din robia egipteană. Au fost eliberați împreună, la oaltă. Și Exodul 12 se încheie cu următoarele cuvinte. Toți copiii lui Israel au făcut cum poruncise Domnului Moise și lui Aron. Așa au făcut. Și chiar în ziua aceea, Domnul a scos din țara Egiptului pe copiii lui Israel după oștile lor. Fiindcă mântuirea este ceva împărtășit de toți cei din popor, era corect să se strângă la oaltă pentru a sărbători harul și îndurarea pe care Dumnezeu le-a arătat față de ei. Din păcate, foarte mulți creștini se gândesc astăzi și nu numai astăzi la mântuire doar în termeni individuali. Evanghelicii, în special, vorbesc despre a avea o relație personală cu Iisus Hristos. Și de aici, un derivat, și de multe ori folosim și noi această expresie, și o auzim folosindu-se foarte mult, creștinismul este ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Creștinismul este ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Însă, e adevărat, nu vreau să spun că nu e adevărat, însă, noi mai credem că toți împreună, cei din poporul lui Dumnezeu, avem ceva în comun. În mântuire, Dumnezeu ne-a adunat la oaltă în Iisus Hristos. De aceea, Noul Testament vorbește despre marile doctrine ale mântuirii, nu știu dacă ați observat, vorbește despre aceste doctrine folosind pluralul. Iată ce spune Apostolul Pavel către Tit, la Tit, capitolul 3, versetul 4, 5, 6 și 7. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, zice Pavel, Mântuitorul nostru, și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Pentru ca, odată socotiți toți, neprihăniți, prin Harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Nu este timp acum să parcurg și alte pasaje, la fel de evidente, care vorbesc despre aspectul acesta comunitar al mântuirii. Așadar, regenerarea, justificarea, sfințirea și glorificarea, toate aceste aspecte ale mântuirii le împărtășim cu toții. Poporul lui Dumnezeu le împărtășește la oaltă. Toți suntem păcătoși având nevoie de un mântuitor, toți am fost cuprinși în Hristos atunci când El a murit pe cruce și a înviat din morți și într-o zi toți vom fi transformați după asemănarea gloriosului Său chip. Și fiindcă Dumnezeu vrea să adune un popor pentru gloria Lui, închinarea comună este parte esențială a planului mântuirii. Asta explică de ce este vital pentru creștini să fie credincioși bisericii locale din care fac parte. Sigur că da, este bine să te închini lui Dumnezeu în privat, în cămăruța ta. Fiecare credincios trebuie să aibă o astfel de rutină zilnică de citire a Bibliei, de rugăciune, de meditare, de studiere. Dar nu putem să fim creștini singuratici. Ține de însăși fibra creștinismului, de natura creștinismului, să ne închinăm împreună, împreună, lăudând pe Dumnezeu pentru mântuirea pe care toți o împărtășim în Iisus Hristos. Un creștin care decide, la un moment dat, că nu mai este necesar să meargă la biserică, este, se află într-un mare pericol spiritual. După cum spune și Scriptura la Evrei, capitolul 10, cu 25, să nu părăsim adunarea noastră după cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Și fiindcă Paștele era o masă a părtășiei, Paștele ajuta la unirea poporului lui Dumnezeu într-o singură comunitate. Toți izraeliții țineau aceea sărbătoare în același timp în casele lor. Și noi facem ceva asemănător aici atunci când biserica se adună pentru a sărbători cina Domnului. Acesta este un simbol al unirii și al comuniunii noastre cu Hristos. Și Apostolul Pavel a explicat tocmai acest lucru atunci când îi întreabă pe corinteni în felul următor. Paharul binecuvântat, am citit pasajul acesta, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Și răspunsul unanim cred că este, ba da, bineînțeles, suntem legați de Hristos și suntem legați unii de alții. A avea uniune cu Hristos, a avea comuniune, părtășie cu Hristos, înseamnă a avea părtășie, uniune și comuniune cu biserica locală din care faci parte. Și Apostolul Pavel merge mai departe spunând, în versetul 17, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Ca și Paștele, cina Domnului este o masă așadar care trebuie împărtășită, o demonstrație tangibilă, vizibilă a comuniunii noastre cu Iisus Hristos. De asemenea, Paștele este o masă pentru toți copiii lui Dumnezeu. Orice om era inclus, bărbat, femeie sau copil din Israel. Totuși, unii erau excluși. Instrucțiunile lui Dumnezeu sunt foarte clare. Zice la versetul 43 și 45. Domnul a zis lui Moise și lui Aron, iată porunca privitoare la Paști, niciun străin să nu mănânce din el. Veneticul și simbriașul să nu mănânce. Mai direct spus, Dumnezeu făcea discriminare. Paștele erau strict pentru poporul său și numai pentru el. Întrebarea cu privire la cine erau cei eligibili pentru masa pascală, pentru masa de Paști, a apărut de vreme, a apărut imediat, pentru că la ieșirea din Egipt au ieșit nu numai evrei. Biblia spune la versetul 38 că o mulțime de oameni de tot soiul s-au suit împreună cu ei. Iar alte traduceri folosesc expresii de genul o adunătură de oameni, București 2001. Sau noua traducere spune o mulțime amestecată de oameni. Adică oameni de diferite etnii. Unii erau egiptenii care s-au temut de Dumnezeul lui Israel, alții aparțineau altor neamuri. Așa că întrebarea a apărut într-un mod natural în încercarea evreilor de a ține și de a respecta toate detaliile și poruncile sărbătorii. Paștele așadar este ceva exclusiv. Doar pentru poporul lui Dumnezeu, nu și pentru cei din afară. Străinii sau simbriașii nu puteau participa la această sărbătoare. Motivul? Nu aparțineau comunității legământului. Sau în termeni contemporani, nu erau credincioși. Nu era vorba aici de rasă, ci era vorba de har. Să nu confundăm lucrurile. Străinii nu-și puseseră încă încrederea în Dumnezeul lui Israel și deci nu aveau dreptul să primească ispășirea pe care Dumnezeu a pregătit-o prin mielul pascal. Ei nu credeau în sângele mielului despre care am vorbit de dimineață. Ei bine, biserica menține aceeași restricție la cina Domnului. Așa cum am văzut, există o legătură între Paște și cina Domnului. Însă acestea două sunt, au fost, sunt și rămân exclusiviste. La fel ca și Paștele, cina Domnului nu este pentru oricine. Este doar pentru aceia care vin cu credință în sângele lui Iisus Hristos. Și de aceea Sfânta Scriptură, prin gura Apostolului Pavel, ne învață la 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 27, și ăsta e pasajul care îl citesc de fiecare dată la cina Domnului, de aceea, zice Pavel, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. În ultimă instanță, aceste versete ne învață că cina Domnului nu este pentru cei care nu-L cunosc pe Hristos. Este nepotrivit și chiar periculos să particip la cină fără să-L ai pe Hristos ca Domn și Mântuitor personal. De aceea, este necesar ca păstorul să avertizeze pe cei care sunt prezenți la cina Domnului următoarele cuvinte. Vă citesc din practica liturgică a vechii biserici presbiteriene scoțiene. Este de datoria mea să vă spun că cina Domnului este pentru poporul lui Dumnezeu. Este pentru aceia și numai pentru aceia care și-au mărturisit păcatele, care au mărturisit public credința lor doar în Hristos în ce privește mântuirea și care rămân și sunt membri sănătoși ai unei biserici care predică Evanghelia adevărată a lui Hristos. Vechii presbiterieni scoțieni numeau aceasta apărarea sau îngrădirea mesei Domnului. Scopul unui astfel de avertisment, dragii mei, nu este de a îndepărta pe oameni de Hristos, ci de a spune că singura cale de a primi mântuirea este să vii la Hristos prin credință. Nu putem avea părtășie cu Hristos dacă nu avem părtășie cu sângele lui Hristos. A spune oamenilor astfel de lucruri nu face, cred eu, decât să-i ajute să-și clarifice condiția lor spirituală. Când păstorul trage linia între cei dinăuntru și cei din afară, dinăuntru și din afara bisericii, îi ajută pe oamenii care nu și-au predat încă viața lui Hristos să recunoască că încă nu sunt mântuiți și că au nevoie de mântuire ca să poată intra în comunitatea legământului, în biserica lui Hristos. Bineînțeles că există o singură cale de a fi mântuit și anume venind la Dumnezeu cu credință. Pe vremea lui Moise lucrul acesta se făcea prin semnul tăierii împrejur, al circumciziei. Și astfel se alăturau comunității poporului lui Dumnezeu. Apoi de-abia puteau să participe la Paște. Și Dumnezeu a spus în Exod 12:44 să tai împrejur pe orice rob cumpărat cu bani și apoi să mănânce din el. Încă de pe vremea lui Avram, citim locul acesta în Geneza 17, Dumnezeu a permis ca robii să devină membri ai comunității legământului. Bineînțeles că acest privilegiu se extindea și asupra altora, a străinilor care trăiau în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Vechiul Testament le oferea acestora un număr mare de drepturi și protecție. Puteau strânge, dacă citim la Levitic 19, puteau strânge ce rămânea la marginea lanurilor de cereale. Se puteau refugia în cetățile de scăpare. Dar nu puteau participa la sărbătoarea Paștelor decât dacă erau tăiați împrejur. Circumcizia, tăierea împrejur, era o condiție prealabilă pentru participarea la sărbătoarea Pascală. Aceste reguli ne arată că Dumnezeu întotdeauna a avut o ofertă adresată tuturor oamenilor. Nimeni nu era exclus din cauza rasei. Chiar și în Vechiul Testament Dumnezeu a oferit și străinilor chiar o cale de a intra în familia Lui și de a beneficia de harul Său. Calea era să vii cu credință în Dumnezeul lui Israel, iar tăierea împrejur era modul public de a-ți declara credința în această promisiune a mântuirii. Din nou, Paștele explică ce înseamnă cina Domnului pentru biserică. Paștele este o sărbătoare internațională la care pot participa toate popoarele. Amintiți-vă de cuvintele Domnului Iisus Hristos din Matei, capitolul 8, cu versetul 11. Dar vă spun, zice El, că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Această promisiune avea în vedere felul în care Evanghelia va ajunge la diferite popoare, care toate se vor împărtăși cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, așa cum sunt ele simbolizate în elementele cinei. Există doar o singură cerință, și anume credința personală în Iisus Hristos. Aceasta este absolut esențială. Este sau înseamnă mai mult decât de a veni duminica la adunare și de a te așeza pe scaun ca să primești cina Domnului. Pentru ca să o primești așa cum trebuie, persoana respectivă trebuie să fie botezată și să fi făcut o mărturisire publică a credinței ei în Hristos. Este o cerință similară și pentru străinii și pentru veneticii care locuiau în Israel în timpul Vechiului Testament. Aceștia aveau o mulțime de beneficii trăind în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Însă mântuirea era ceva mai mult decât să locuiești împreună cu poporul lui Dumnezeu sau să stai ușă în ușă cu evreu. Nu te ajuta la nimic lucrul acesta. Doar străinii care făceau publică aderența lor, credința lor în Dumnezeul lui Israel, abia aceia puteau să participe la sărbătoarea Paștelor. Același principiu, dragii mei, este valabil și pentru biserică. Sunt multe beneficii spirituale care decurg din frecventarea unei biserici. Însă mântuirea nu este una dintre ele. Multe beneficii au cei care participă la serviciile unei biserici. Mântuirea nu este unul dintre aceste beneficii. Dumnezeu cere credință personală în Fiul Său, în Iisus Hristos, și doar aceia care cred și sunt botezați sunt eligibili pentru a avea părtășie cu poporul Domnului la masa Domnului. Și fiindcă masa de Paște sau Paștele era o sărbătoare, era un praznic, cum traduce Cornilescu, evident că trebuia mâncat. Mai întâi izraeliți, așa cum știu, trebuiau să mănânce mielul. Dumnezeu i-a spus lui Moise să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc, atât capul cât și picioarele și măruntaiele. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineața și dacă va rămâne ceva din el pe a doua zi dimineața, să-l ardeți în foc. Exod, capitolul 12, versetul 9. Iar la sfârșitul capitolului 12, Domnul a adăugat să nu le mănânce decât într-o singură casă. Să nu luați deloc carne afară din casă și să nu zdrobiți niciun os. Versetul 46. Sfânta Scriptură nu explică cauza tuturor acestor instrucțiuni. Iar, bineînțeles, cercetătorii s-au frământat și au bătut capul să înțeleagă ce înseamnă asta. Se pare că toate aceste instrucțiuni extrem de detaliate subliniau importanța sau deplinătatea, totalitatea jertfei de Paște. Paștele era o sărbătoare nedivizată. Un miel era mâncat de o familie sub un singur acoperiș pentru o singură mântuire. Toate acestea slujeau la întărirea legăturii de părtășie din poporul Domnului. Ce este sigur însă, este că porunca de a nu rupe vreun os ne ajută să înțelegem mai bine faptul că Iisus Hristos este mielul mântuirii noastre. Deschidem Noul Testament din nou. Suntem în Evanghelie. Scena răstignirii. Iisus Hristos între doi tâlhari. Răstigniți. Țintuiți pe cruce, toți trei, cu o zi înainte de Paște. Unii dintre conducătorii evrei au vrut să se asigure că trupurile lor vor fi coborâte de pe cruce înainte de începerea praznicului și pentru a grăbi moartea acestora, i-a rugat pe romani să le zdrobească fluierele picioarelor și să grăbească moartea celor trei. După Ioan, care a fost martor ocular la acele evenimente, citim la Ioan 19:39, ostașii au venit deci și au zdrobit fluierele picioarelor celui din tâi, apoi pe ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu el. Când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor. Oasele lui Iisus n-au fost zdrobite. Și meditând mai târziu Ioan la acest fapt, a recunoscut la versetul 36 că aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Nici unul din oasele lui nu va fi sfârmat. Acest lucru, dragii mei, ne asigură că Iisus Hristos este jertfa desăvârșită pentru păcatul nostru, fără pată și nezdrobit. Odată ce israeliții au terminat de mâncat mielul, pentru următoarele 7 zile trebuiau să mănânce pâine nedospită, azim. Și din nou instrucțiunile lui Moise sunt foarte clare. Aduceți-vă aminte de ziua aceasta când ați ieșit din Egipt, din casa robiei, căci cu mână puternică v-a scos Domnul de acolo. Să nu mâncați pâine nedospită. Astăzi ieșiți în luna spicelor. Când te va duce Domnul în țara cananiților, hetiților, amoriților, heviților și iebusiților, pe care a jurat părinților tăi că ți-o va da, țară unde curge lapte și miere, să ții următoarea slujbă în luna aceasta. Timp de 6 zile să mănânci azime și în ziua 7-a să fie o sărbătoare în cinstea Domnului. În timpul celor 7 zile să mâncați azime, să nu se vadă nimic dospit la tine, nici aluat pe toată întinderea țării tale. Exod, capitolul 13, de la versetul 3 până la versetul 7. Sărbătoarea, așadar, trebuia ținută chiar și după ce Israelul ajungea în țara promisă. Odată așezați în țară, vă dați seama, beneficiau de toate roadele țării. Și aluatul avea timp să se dospească. Puteau să mănânce pâine adevărată. Dar la porunca lui Dumnezeu vor mânca pâine nedospită ca mărturie a mântuirii lor. Pâinea aceasta, azimile, le va reaminti cât de repede au trebuit să plece din Egipt și fiindcă aluatul reprezenta păcatul, le reamintea că trebuiau să aibă în același timp o viață sfântă. Dumnezeu voia ca să nu se găsească nicio urmă a vechilor păcate din Egipt în Israel. În rezumat, așadar, Paștele era o masă. Și mielul și pâinea trebuiau mâncate. V-ați întrebat vreodată de ce? De ce? De ce era important ca Israelul să aibă o masă de Paște? De ce Dumnezeu a dat poporului său un semn comestibil, adică care se poate mânca, al mântuirii? De ce Dumnezeu a dat un semn comestibil poporului său, care să le vorbească despre mântuire? A mânca nu era ceva unic Paștelui. Ne amintim, de exemplu, că mâncatul și băutul se găsesc de-a lungul Scripturii, începând cu Melchisedec, care a fost întâmpinat cu pâine și cu vin de către Avram, la Geneza 14, și citim, de asemenea, despre ospățul nunții mielului din cartea Apocalipsa, capitolul 19. Multe servicii de închinare din Vechiul Testament se încheiau cu o masă. Amintiți-vă că Moise, împreună cu bătrânii Israelului, au mâncat și au băut pe muntele cel sfânt după ce au primit legea. Și când Ezra și Neemia au reînnoit legământul, au poruncit poporului, citesc din Neemia 8:10, să mâncați cărnuri grase și să beți băuturi dulci. Așadar, cele mai multe jertfe din Vechiul Testament, ne aducem aminte, trebuiau mâncate fie de popor, fie de preoți, fie de ambii. Iar apoi, mai târziu, peste secole, Hristos a venit și a inaugurat noul legământ și a venit și a dat ucenicilor săi pâinea și vinul. Dumnezeu a prezentat întotdeauna beneficiile mântuirii sub forma unei mese. De ce? Dumnezeu a prezentat întotdeauna beneficiile, binecuvântările mântuirii sub forma unei mese. De ce? Dumnezeu are multe motive ca să ne dea ceva de mâncare și de băut. Pentru că ne ajută în felul acesta să înțelegem Evanghelia, făcând mântuirea, ceva ce putem vedea, ceva ce putem atinge, atât de reală e această mântuire, încât o putem chiar gusta. Participarea la masa Domnului este o formă de părtășie a bisericii. Mâncatul adună poporul la oaltă. Așa că atunci când Dumnezeu ne invită să stăm la masă, ne spune, de fapt, că vrea să aibă o relație cu noi. Iată, zice el la Apocalipsa 3:20, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el. Și ce va face? Și voi cina. Voi mânca. Voi sta la masă cu el. Și el cu mine. Asta este forma supremă de părtășie cu Dumnezeu. Voi intra la El. Voi cina cu El. Și El cu mine. Mâncatul și băutul, dragii mei, ne identifică cu Hristos în jertfa Lui pentru păcatul nostru. Mâncând și bând trupul Lui, mâncând trupul Lui și bând din sângele Lui, primim, de fapt, în trupurile noastre semnul acesta sau amintirea mântuirii prin Hristos, care ne arată legătura noastră cu Hristos și cu crucea de la Golgota. La Paște, izraeliții se identificau cu mielul de jertfă. Semnul sângelui de pe pragul ușii arăta legătura dintre familia aflată înăuntru și mielul jertfit pentru păcatele lor. Mâncatul sublinia această legătură și o făcea și mai apropiată. Ingerând jertfa, se identificau total cu mielul lăsat de Dumnezeu pentru mântuirea lor. La fel și noi ne identificăm într-un anumit fel cu Hristos și cu ceilalți creștini atunci când întindem mâna și mâncăm pâinea și bem vinul de la cină. Ceea ce a făcut Hristos este cu adevărat al nostru. Al nostru atât de mult încât este parte integrantă din fiecare dintre noi. Mâncând și bând. Și în final, mâncăm cina Domnului pentru hrana noastră. Asta este un aspect asupra căruia vroiam de mai multă vreme să mă aplec, dar n-am avut ocazia, dar cu această ocazie din Exodul am zis că momentul să spun aceste lucruri. Așadar, mâncăm cina Domnului pentru ca să ne hrănim. Ori de câte ori luăm cina Domnului, ne hrănim din punct de vedere spiritual. Mărturisirea baptistă de la Londra, de la 1689, împreună cu mărturisirea de la Westminster, explică acest aspect în felul următor. Și citesc din capitolul 30, paragraful 7 al mărturisirii de credință. Primitorii vrednici ai sacramentului, care sunt părtași în mod exterior la elementele vizibile ale acestuia, le primesc de asemenea în interior prin credință, spiritual, nu ca și trup și carne. Procedând astfel, ei se hrănesc spiritual din Hristos cel crucificat și primesc toate beneficiile morții sale. Trupul și sângele lui Hristos nu sunt prezente în mod fizic, ci spiritual, prin credința celor care participă la acest sacrament, la fel cum elementele exterioare însă le sunt percepute de simțurile exterioare ale omului. Cu alte cuvinte, ceea ce se întâmplă la cina Domnului este spiritual, nu doar fizic și simbolic. Subliniez, ceea ce se întâmplă la cina Domnului nu este doar fizic și simbolic, ci și spiritual. Totuși, prin prezența Duhului Sfânt, toate aceste lucruri, elemente, adică, devin reale. Sau prezența aceasta este reală. În părtășia de la cină, primim hrana adevărată ca să creștem în harul lui Dumnezeu. Ne hrănim cu Hristos și, bineînțeles, cu beneficiile morții sale. Cu cât studiem mai mult Paștele, cu atât realizăm că această masă este o mare taină, fiind reprezentarea Evangheliei atât de profundă, ne-ar lua o viață întreagă ca să învățăm tot ce are Dumnezeu să ne învețe din ea. Și din acest motiv, Paștele nu sunt doar o simplă masă, nu erau doar o simplă masă, la care luau parte toți, în care se împărtășeau cu toții, ci era și o masă care trebuia explicată. Ori de câte ori poporul sărbătorea Paștele, trebuiau să vorbească despre ce înseamnă sărbătoare. Iar Moise a poruncit la Exod 13, de la 8 la 10, în felul următor. Să spui atunci fiului tău, aceasta este spre pomenirea celor ce a făcut Domnul pentru mine, când a ieșit din Egipt. Să-ți fie ca un semn pe mână și ca un semn de aducere aminte pe frunte între ochii tăi, pentru ca legea Domnului să fie totdeauna în gura ta, căci cu mână puternică te-a scos Domnul din Egipt. Să ții porunca aceasta la vremea hotărâtă, din an în an. Mulți evrei au luat aceste cuvinte în mod literal, nerecunoscând că Moise a folosit o figură de vorbire. Și până astăzi, pentru ei, pentru a respecta cuvântul Domnului, pe mâna, zice, și pe fruntea lor, Ei taie bucățele mici de hârtie pe care scriu versete sau pasaje din Sfânta Scriptură, le pun, le așează în aceste cutiuțe mici și cu curelușe din piele le leagă de mână sau pe frunte. Și de aceea mai vedeți și astăzi pe evrei ortodoxi la marile sărbători ebraice sau pe lângă zulufi, pe lângă pălăria aceea neagră cu boruri foarte largi, mai au și o cutiuță aici în frunte și o cutiuță aici pe mână. În ea, în aceste cutiuțe, sunt depozitate câteva versete despre Paștele Domnului. Și de aici a pornit o întreagă tradiție legalistă, fără ca Dumnezeu să intenționeze așa ceva, după cum însuși Domnul Iisus a tras atenția fariseilor. Ceea ce trebuia să fie o reamintire de pe mână și de pe frunte, nu erau aceste lucruri, ci însăși sărbătoarea Paștelor. Cu alte cuvinte, Paștele ținea mesajul mântuirii înaintea ochilor copiilor lui Dumnezeu. Dar pentru ca să întâmple lucrul acesta, mesajul acesta al Paștelui trebuia explicat, altfel devenea un simplu ritual fără fond. Cei care trebuiau să explice lucrurile acestea erau părinții. Era responsabilitatea lor ca să explice copiilor aceste lucruri spirituale. Să spui atunci fiului tău, citim la 13:8, aceasta este spre pomenirea celor ce a făcut Domnul pentru mine când am ieșit din Egipt. Adică era o mărturie personală făcută la persoana întâi pentru mine și totodată centrată în Dumnezeu. Ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Istoria lor era de fapt istoria a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei. Și fiecare creștin ar trebui să poată depune o astfel de mărturie personală și centrată în Iisus Hristos. Toți credincioșii ar trebui să fie pregătiți să spună, iată ce a făcut Dumnezeu pentru mine și pentru tine. El a murit pentru păcatele mele și mi-a dat viață veșnică. Astfel, poporul se asigura că nu vor uita de mântuirea lui Dumnezeu și vor transmite din neam în neam această minunată veste despre minunata lucrare a lui Dumnezeu. Asta a avut Asaf în minte atunci când în Psalmul 78 a scris în felul următor. Nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea lui și minunile pe care le-a făcut, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari să vorbească despre ea copiilor lor. Pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. De aceea, subliniez, este de datoria noastră ca părinți creștini și de asemenea de datoria fiecărui adult din familia lui Dumnezeu, din biserică, să le vorbim copiilor noștri în diferite forme, acasă, pe drum, la biserică, oriunde putem, despre teologie, despre lucrurile spirituale și să explicăm înțelesul acestei sărbători, Cina Domnului. Și astfel să le vestim Evanghelia și mântuirea lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri l-au făcut pe marele Charles Spurgeon să spună în felul următor sau să reamintească congregației sale următoarele lucruri. Copiii trebuie să învețe doctrina crucii ca să găsească mântuire. Lucrați pentru aceasta. A copiii să fie zidiți și înrădăcinați în doctrina răscumpărării lui Iisus Hristos. Unii le spun copiilor lor să fie cuminți, să fie buni. Dar copiii, în primul rând, au nevoie de Evanghelie, spune Spurgeon. Învățați-i că Iisus Hristos a murit. El, cel neprihănit pentru cei răi, ca să-i aducă la Dumnezeu. Dragii mei, acesta este mesajul mântuirii. Și în felul acesta, mesajul crucii va rămâne viu și după ce noi nu vom mai fi și până la sfârșitul vremii. De aceea să ne amintim de toate aceste instrucțiuni extrem de detaliate, extrem de clare, extrem de specifice pe care Dumnezeu le-a lăsat prin gura profetului său Moise pentru poporul său răscumpărat Israel și să ne aducem aminte de legătura care există în felul acesta între Paște, mielul pascal, sângele vărsat și cina Domnului. Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Acesta este textul care îmi permite să fac aceste asemănări. Baza acestui tip în Vechiul Testament și a faptului că Apostolul Pavel a folosit în Noul Testament, am îndrăznit și eu să leg toate aceste lucruri și să vorbesc despre ele în acest moment special de sărbătoare, de celebrare al bisericii locale și anume la cina Domnului. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre și să ne facă pe fiecare să ne gândim la toate aceste lucruri care le-am auzit pentru slava și gloria numelui Său și pentru bucuria fiecăruia dintre noi. Amin.